Ja, nå klokka 12.15, så da kan vi begynne. Jeg måtte steppe inn for Naris i dag, for han måtte en tur til Hellas, så han dro i slutten av forrige uke og blir borte noen dager. Så da spurte han meg om ikke jeg kunne ta denne dagen i dag, eller denne forelesningen i dag. Og det skal jeg gjøre. Jeg skal konsentrere meg om kapittel 11 og 12. Kapittel 11 og 12, ja. Som står igjen i pensumet deres. Så forstod jeg at det kanskje var en litt grann rundt i kapittel 10. Det hadde ikke jeg tenkt å ta for meg. Så det, men jeg oppfatter at det meste var liksom dekket av den gjennomgang dere har hatt. Så tenkte jeg at jeg kunne si litt grann om eksamen, fordi den begynner å nærme seg. Det er jo eksamen da allerede neste torsdag, 18. mai. Det har kommet opp da spørsmål til denne eksamen, som det også da gjorde når det gjelder investering og finansiering, det gjelder dette med kalkulatorer. Og der liksom skar jeg bare gjennom, ja. Og så sa jeg at de kalkulatorene som dere får lov til å ha med dere til eksamen i investering og finansiering, de får dere også lov til å ha med dere da til eksamen i makro. Og da står det på oppgaven, altså selve oppgaveteksten, så står disse kalkulatorene ført opp, slik at det da forhåpentligvis ikke blir noe tull med eksamensvaktene. I den grad det da skulle være noen varianter av disse som står her, som skiller, altså som er noe annet, så må vi bare satse på at det går bra. Altså det dukket opp et spørsmål om en av de som da, enda jeg har jo spurt mange ganger nå, og bedt dere om å gi meg beskjed, slik at jeg får inn de kalkulatorene som er i omløp, men så kom det en eller annen, en som hadde da, jeg er litt usikker, 9750GT, CG pluss SD eller et eller annet sånt nå. Altså, ja, så hvor det sto SD på den da, og så står det ikke tilsvarende på den lista og sa at det går sikkert bra, sa jeg. Ja. Så dette går nok bra så lenge dere har liksom disse kalkulatorene som står her, og at det er liksom 98,50 og 98,60, 97,50, og den der 82-en, da går dette bra, altså. Så, ja. Men dere får fryktelig lite bruk for den. Fryktelig lite bruk for den. Det betyr at ikke det er greit å ha en kalkulator, men det er ikke mye hjelp dere får i kalkulatoren til denne eksamen her. Det er liksom snakk om, så her kunne dere ha greid dere med pluss, minus, del og gange. Mer enn det trenger dere ikke. Så vi, her er det, ja, som jeg sier, pluss, minus, del og gange. Det er det dere trenger, og er dere gode til å ta det i huet, så trenger dere ikke kalkulator. Og det er relativt enkle tall. Det er, ja, det er så enkelt at selv mor greier det som skal gjøres i matematikk her. Så skal vi se. Og da er det jo sånn at når vi kommer til det som gjenstår i pensum, så sa jeg hva det var for noe. Det er da det som står da til slutt i pensumsoversikten vår. Og der står det da aggregert tilbud, aggregert etterspørsel, det som også da kalles for AE-AT-modellen. AE, aggregert etterspørsel, AT, aggregert tilbud. Den modellen som på en måte trekker inn dette, den skal vi gå gjennom. Og så skal vi ta for oss til slutt altså det siste kapitlet om inflasjon og arbeidsledighet. Så det er det som står igjen. Det betyr jo at hvis vi liksom hadde gått oppover på planen nå, så ser vi at nå har dere på en måte gjort unna da renterøret. Pengepolitikk og renter har dere tatt for dere. Dere har tatt for dere, ja, så mye som nok er tilstrekkelig om valuta. Og fortsetter vi da videre oppover, så har vi da tatt for oss dette med da, altså de keynesianske modellene, etterspørselsteorien. I tillegg da til nasjonalregnskapet og dette rundt ulike konkurrerende økonomiske teorier. Da fikk vi vel nesten summert opp det dere har vært igjennom denne våren. Når vi kommer da til det som står igjen i pensum, så har jeg samlet dette her, eller jeg får si vi nå da. Vi har samlet det i da mappe 9.1 og 9.2. Så vi skal starte med da mappe 9.1, og det jeg skal prate om, det har jeg lagt i den mappa som heter aggregert tilbud og etterspørsel, det som står her. Kan vi si det sånn da, at det som står igjen nå, det er liksom å diskutere litt av forhold knyttet til priser i samfunnet, og ja, det er inflasjon og prisstigning. Det er liksom det som er liksom hovedfokuset nå. Og det vi skal snakke om i dag, det har veldig mye til felles med det vi snakket om før jul i emnet vårt mikroøkonomi. For da var det jo sånn at liksom mikroøkonomien tok jo mye for seg. Det vi kan summere i en så enkel figur som denne her. Da tok vi for oss et enkelt marked, og så hadde vi da mengde langs den aksen, og så hadde vi prisen langs den aksen. Og så tok vi i mikrokurset for oss da tilbudssiden i dette markedet, hvor vi da hadde bedriftene, det var liksom produksjonsteorien, produksjonslæren. Vi hadde etterspørselssiden i dette markedet, da tok vi for oss konsumentsiden, konsumentteorien. Og så avsluttet vi jo det emnet med å diskutere ulike markedsformer, hvor vi da belyste dette med tilbud og etterspørsel. Og hvor vi da hadde fri konkurranse, som dere husker. Vi hadde en monopolmarked, sammen da med disse variantene mellom da monopolistisk konkurranse og oligopol. Dette vi skal snakke om i dag har veldig mye til felles med denne figuren her å gjøre. For det var jo sånn at kapitlet kalles for AEAT. Så hvis vi da fører på en A der, og så fører vi på en A her, så har vi liksom fryktelig mye hva dette kapitlet dreier seg om. Og i stedet for M der, så skriver vi R. Og så skal vi også komme litt inn på at som en annen måte å se det på er at vi setter N her. Så i stedet for R så setter vi N. Hvor R-en da står for nasjonalprodukt, N det har jo noe med sysselsetting å gjøre. Men her har vi liksom kapittel 11 i pensum. Og da starter du med det som står på veggen her da. Kapitlet gir en grundigere innføring i den samlede tilbud og den samlede etterspørselen enn det vi da har diskutert tidligere da i denne våren i dette makrokurset. Og dere husker jo da, når vi drev med dette før jul, og som jeg sa nå når jeg startet opp, tilbudssiden, der kommer da produksjonsteorien inn. Og vi sa det at ja, den enkelte bedrifts tilbud og varer og tjenester har sitt utspring i produktfunksjonen til bedriften. Og hvor vi sa det at ja, produktfunksjonen sier da noe om hva slags innsatsfaktorer vi trenger for da å produsere et sånt bord som dette her. Og da sa jo vi det at for å gjøre det håndterlig så kan vi ikke ha mer enn to sett med innsatsfaktorer. Det har jo noe med å greie å vise dette med figurer og kunne regne på det. Og da sa vi at ja, de to innsatsfaktorene vi trenger for da å produsere dette bordet her, det er da arbeidskraft, og så trenger vi da kapital. Kapital for å kjøpe inn det vi trenger av trevirke og komponenter og deler og alt dette her, og så trenger vi noen til å gjøre jobben. Og så må vi ha da den kunnskapen som skal til for å liksom få laget bordet. Og mye av den diskusjonen gikk jo da på hvordan skal vi bruke nå da arbeidskraft og kapital på en optimal måte. Fordi at en optimal måte å løse dette på gir da de laveste kostnadene. som igjen viktig for da å kunne, jeg håper å si, tjene penger når du skal selge dette produktet ut I markedet. Og så var vi innom dette her med at ja, når du skal da se på hvordan bedriften, eller hva bedriften tilbyr av antall slike bord I markedet, så må vi gå inn I kostnadsfunksjonen, og så sa vi det at ja, når prisen I markedet da høyere enn kostnaden, så begynner du å tjene penger på det. Og jo mer du da produserer, jo mer vil du tjene. Jo høyere priser du får, jo mer interessant blir det å produsere, for jo større blir overskuddet. Og hvis vi ser på det som står her da, og nå I makroboka vår, så står det at ja, det aggregerte tilbudet, den samlede produksjonen I AS Norge, her definert som den produksjonsmengden bedriftene vil produsere og selge til de gjeldende priser, til den, altså hensyn tatt den produksjonskapasiteten de har, mulighetene de har, og til det kostnadsbildet de har. Så det aggregerte tilbudet sånn sett da den samlede produksjonsmengden av varer og tjenester I en økonomi, gitt da den kapasiteten bedriftene har til å produsere, de kostnadene som og da til de priser de får for produktene sine. Det definert som aggregert tilbud. Hvis vi ser litt på, da, og så det jo sånn at I dette emnet her, da, I samfunnsøkonomien eller makroøkonomien, så har vi nå sett på hvordan vi gitt de ressursene vi har I form av naturressurser, I form av arbeidskraft og kapital, hvordan kan vi få mest mulig ut av de ressursene vi har? Altså rett og slett, hvordan kan vi få bakt kaka så stor som mulig? Fordi en stor kake, en stor kake gjør at det mye å fordele. Og vi har jo sagt det at størrelsen på denne kaka måler vi da gjennom bruttonasjonalprodukt eller nettonasjonalprodukt. Det størrelsen på kaka. Og hvis da den kaka stor og vi deler det ut per innbygger, så får vi et mål da på den økonomiske velstanden. Så det liksom om å gjøre å få gjort denne kaka så stor som mulig. Og så blir det da interessant å diskutere og drøfte hvordan vi da gjør denne kaka så stor som mulig. Og den veksten I den kaka, hvor det den veksten kan spores tilbake? Altså det at vi da det at kaka vokser, skyldes det at vi utnytter kapitalen bedre? Utnytter vi arbeidskraften bedre? Har dette altså noe med produktivitet å gjøre? Eller har det også noe med mengde innsatsfaktorer å gjøre? Det klart dette har med begge deler å gjøre. Denne her sier da litt om veksten I den kaka, helt tilbake til da 1865, og da fram til 1968. Og da det veksten I den kaka, det jo da årlig vekst I bruttonasjonalprodukt, og så har den gått inn og sett litt på den årlige veksten, for eksempel fra 1865 til 1890, de 1,8% gjennomsnittlig økning per år I den perioden, hvor mye av det kan spores da til arbeidskraften, enn arbeidskraft. Så den enden der, det altså forkortelsen vi bruker på sysselsetting eller arbeidskraft. K-en det kapital, og A-en det et mål på produktivitet. Så her det altså arbeidskraft og kapital som innsatsfaktorer, ikke da også naturressurser, som også da en av innsatsfaktorene I en sånn en betraktning. Men det som en ser her da, ikke for å gå gjennom disse ulike tidsepokene, men det det at det går vi ute til høyre og ser på A-en, så A-en et mål på produktiviteten. Og da ser en det at det, I denne perioden her, så det en stor produktivitetsforbedring, slik at en stor del av økningen I bruttonasjonalprodukt skyldes at vi rett og slett har blitt mer produktive. Altså har blitt smartere til å løse ting. Der ligger mye av forklaringen på den økonomiske veksten. Og det jo derfor vi hører nå og at liksom, ja, samfunnsøkonomer og andre som sier at ja, skal vi opprettholde levestandarden, eller skal levestandarden økes, så må det først og fremst skje gjennom at vi blir mer produktive, mer effektive. Det er effektiviteten som er nøkkelen da til å få til ytterligere altså velstandsvekst, da, for å bruke det uttrykket. Ja, nå har jeg forskuttert litt, Janne. Altså det jeg sa, det var at for å produsere det bordet, så trenger vi da innsatsfaktorer. I denne boka så kaller de det for produksjonsfaktorer. De faktorene som skal til for å produsere varer og tjenester. Og så har vi her da hekta på naturressurser i tillegg. Og så var det igjen da, sånn at går vi tilbake til mikron, så gjorde vi sånne betraktninger som dette på kort sikt, og så gjorde vi sånne betraktninger på lengre sikt. Og så var det sånn at vi sa i mikron at ja, når vi kom til bedriftens kostnader, som igjen springer ut av dette, så sa vi at på lang sikt er stort sett alle kostnader variable. Men på kort sikt så vil en del kostnader være faste. Det blir litt det samme her også. At ja, på lang sikt så vil produksjonsfaktorene, arbeidskraft, realkapital og naturressurser, de vil da være variable. Men på kort sikt så er det da kanskje bare en av de som vi kan på en måte gjøre noe med. Og det er arbeidskraften, altså mengde arbeidskraft. Så hvis du da skal øke produksjonen i Norge, øke aktiviteten i Norge, så er det først og fremst arbeidskraften vi har å spille på. Og så rett og slett putte på mer folk. Det vil da kunne bidra til denne produksjonsveksten på kort sikt. Det snakkes jo mye i makroøkonomi og økonomi ellers om liksom på kort sikt og lang sikt. Og modellene våre, som vi har snakket om utover denne våren, de har liksom som en sånn grunnforutsetning at dette er korttidsmodeller. Det er altså teorier som gjelder på kort sikt. Og vi sier da at på kort sikt så er det en direkte sammenheng mellom produksjonsmengden målt gjennom bruttonasjonalprodukt og mengden av arbeidskraft. Altså den nest nederste linja der. Bruttonasjonalprodukt R er med andre ord en funksjon av arbeidskraften på kort sikt. Så skal du øke R-en, så blir det gjennom å øke N-en. Og så har vi også, så lenge jeg hadde emnet, som sikkert også har vært Aris har vært innom, så har vi dette med da potensialet, altså hva denne økonomien har, kall det gjerne størrelse til å greie. Der ligger det noen tak på samme måten som tar vi da Hunton, som vi har snakket om i andre sammenhenger. Det er klart at når vi kommer til produksjonen på Hunton, så ligger det liksom noen fysiske begrensninger der gjennom maskiner og utstyr, fabrikkbygningene. På et eller annet punkt så greier de på en måte ikke å produsere mer, fordi at de når toppen av hva det er mulig å få til, gitt de beskrankninger som ligger nede på fabrikkområdet der. Det er liksom potensialet de har. Når liksom alt er utnyttet på Hunton, da har de tatt ut det potensialet de har. Og det blir litt sånn her i Norge også. Liksom se på nasjonalproduktet vårt. Det er et tak på hva vi er i stand til å greie å få ut. Og det er dette potensialet. Og tenker vi da arbeidskraften, så betyr jo det da at ja, når liksom alle er i arbeid, da er det ikke flere folk å få tak i. Og da greier vi heller ikke å produsere mer, så sant ikke de som er i produksjon blir mer effektive og mer produktive. Det er jo, ja, og så skal vi senere i dag liksom diskutere, ja, når vi liksom passerer det punktet der, hva skjer da? Jo, da skjer det noe med prisen etter hvert. Men sier altså at at potensialet for nasjonalproduktet en funksjon av det potensialet som ligger i arbeidskraften vi har til rådighet. Og derfor så vil det være sånn at den figuren som vi skal vise etter hvert, den har både R og N langs x-aksen. Både R og N langs x-aksen. Fordi at vi setter R er lik N. Og begge de vil vi ha langs da den vannrette aksen. Så liksom dette innledningen til det. Og nå ser dere at nå vi tilbake igjen til mikron og produktfunksjon. Men vi kaller det en makroproduktfunksjon fordi at det tar for seg da produksjonen totalt sett i AS Norge. Og da har vi produksjonen langs den vertikale aksen, og så har vi arbeidskraft langs den horisontale aksen. Og jo mer vi putter inn da av arbeidskraft, jo mer øker produksjonen. Så produksjonen øker. Men så kommer vi til et punkt, og dette prater vi også mye om i mikron, ikke sant? Regnskapskontoret som ansetter for mye folk. Til å begynne med det veldig god utdeling på å ansette flere, fordi du kan gjøre ting mer rasjonelt og enkelt. Du kan begynne å spesialisere og utnytte stordriftsfordeler og den type ting. Men så kommer vi til et punkt hvor det begynner å bli mye folk, og da får du liksom ikke den effekten ut av de nyansettelsene du gjør. Riktig nok går produksjonen opp, men produksjonsøkningen avtar. Og sånn det den også tenker her. Så at etter hvert som vi da henter ut de som ledig for å jobbe, så vil også den økonomiske aktiviteten stige. Men så kommer vi til et punkt hvor det rett og slett ikke flere folk å ta ut, og da vil også produksjonsøkningen avta og til slutt stoppe fordi at vi har nådd det taket som vi har hva gjelder arbeidskraft. Og da sier jo vi hos oss at vi har kommet til punktet hvor vi da kun har naturlig arbeidsledighet, sier vi. Hvis da sysselsettingen overstiger den naturlige arbeidsledigheten, da vil etter hvert lønningene begynne å stige. Da blir det en sånn prisstigningsdiskusjon som vi skal komme til da litt senere i dag. Dette makroproduktfunksjonen. Vi startet med den i mikro, først produktfunksjon, og når vi hadde utledet produktfunksjonen, så gikk vi til kostnadslæren i mikro, og så utifra kostnadskurvene så fant vi tilbudsfunksjonen. Det var liksom gangen før jul, og det blir litt det samme her også. Det vi gjør at vi da tar denne kurven her, og så forenkler vi den gjennom å gjøre den da rettlinja. Og så har vi da det som kalles for en lineær makroproduktfunksjon. Da, som jeg sier, produksjonsmengden langs den vertikale aksen, og så har vi innsatsfaktor da arbeidskraft langs den vannrette aksen, eller den horisontale aksen. Og når vi øker arbeidskraften, så øker vi også produksjonen. Når vi gjør den lineær, så vil det jo si at da denne økningen konstant. Mens vi i virkeligheten vet at den kanskje heller ser sånn ut. Men vi jobber jo mye med rette linjer for å få frem de poengene vi ute etter å få frem. Så går vi da videre over til kurven som viser da tilbudet. Ikke sant? Da vi over i en vanlig et vanlig sånn kryss, hvor vi da har prisen langs den aksen, og så har vi mengden langs den aksen. Så forskjellen mellom den figuren der og den foregående, det jo det at i den foregående så har vi da nasjonalprodukt langs den vertikale aksen, og så har vi arbeidskraft langs den horisontale aksen. Dette produktfunksjonen. Og så går vi over da på tilbudsfunksjonen, hvor vi nå har prisen langs den vertikale aksen, og så har vi produksjonsmengden langs den horisontale aksen. Og hva denne figuren egentlig forteller oss? Jo, den forteller oss at så lenge produksjonen, eller bruttonasjonalproduktet, ligger liksom godt innenfor hva vi kan greie, så er det heller ikke noe fare for at vi får økende priser. Men når da vi begynner å stresse dette på den måten at det ikke er særlig mer å få ut av denne økonomien, så begynner prisen å stige. Og til slutt så stiger de kraftig til vær, så vi får da hyperinflasjon eller en stor prisstigning. Så hadde jeg tenkt på det når jeg kikket litt på det i går kveld, at ja, det går jo også an å tenke litt nå, basert på det vi hører nesten daglig om boligmarkedet. Hva er det en sier for noe da når det gjelder boligmarkedet, spesielt da i byene, og så til en viss grad også på Gjøvik? Jo, en sier det at prisoppgangen, hovedforklaringen på den prisoppgangen, finner vi på det at det bygges for lite boliger. Det har liksom vært begrunnelsen. Det er for lite boliger, det er for lavt tilbud av boliger. Altså da er en, når det gjelder antall boliger, så er det altså rett og slett for lite til å dekke opp den etterspørselen som er, og da fyker prisen i været. Og det er litt sånn vi tenker her også, at så lenge det er rom for økningen, eller rom for økt økonomisk aktivitet innenfor den økonomien vi har, eller innenfor den kapasiteten vi har, så er det ikke noe fare for prisstigning. Men det er når vi begynner å stresse etter det her, når liksom alt det går for fort, da vil også prisene begynne å stige. Da har vi den maksimale produksjonskapasiteten her gjennom nettonasjonalprodukt, og så har vi potensialet, så vi har liksom nådd potensialet og stresser det ytterligere, da får vi prisoppgangen. Her har vi antall sysselsatte. Når liksom, når vi har satt i arbeid, de som vi mener liksom er da klare for arbeidsmarkedet, alle de er i arbeid, da er det fortsatt noen som det går an å få, hva skal vi si, dyttet inn i arbeidsmarkedet. Men da vil vi også oppleve det at prisene begynner å stige. Det kan for eksempel være at du begynner å få rørleggerne som i utgangspunktet har nok å gjøre. Når presset fra kundene er så stort, så sier rørlegger-eieren at hør her, vi har så mye å gjøre om dagen, så nå har jeg håp om at det er en del av det som er villig til å ta på dere en del ekstra, altså jobbe overtid. Skal vi få unna alle oppdragene vi har, og nå er det jo om å gjøre og passe på, for at nå er det mye å gjøre om dagen. Ja, sier da kanskje de som jobber der, de sier at ja da, men det er greit, jeg kan godt jobbe både lørdag og søndag og jobbe på kvelden, ja. Det er klart, da skal jeg ha godt betalt for å ta på ekstra arbeid. Og så, i hvert fall i en viss utstrekning, så får du løst dette gjennom da å tilby ekstra betaling eller få dem til å jobbe overtid. Men det er klart, da går også lønnskostnadene opp. Og når lønnskostnadene går opp, så går også prisene opp. Så da sier rørleggeren til kunden at ok, vi kan gå ta litt av badet. Men da sørger han også for å ta høyere pris. Fordi at dette er ting han må ta i tillegg til alt det andre. Og når de som jobber der og da må få bedre betalt, så må også rørleggeren få bedre pris på produktene sine. Og så kommer vi inn i en situasjon med da økte priser. Da får vi denne prisveksten. Så slik er denne kurven her å forstå. Det er opp til et visst stressnivå. Når vi overgår det, så går prisen i været. Ja. Så kan denne kurven forenkles, som er gjort i boka. Gjør en rettlinja der, og så gjør vi en rettlinja her. Og da blir kurven seende sånn ut. Det er bare at vi gjør en rett den veien, og så gjør vi en rett den veien. Og da sier jo litt forenklet denne her at ja da, så lenge vi ligger innenfor liksom det potensialet økonomien har, så er prisene faste. Men når vi overskrider den grensa, så går prisen rett til værs. Og hvis vi går tilbake igjen og ser på hvordan vi håndterte dette da tidligere i semesteret, så vil vi se at da forutsatte vi faste priser, altså da en vannrett tilbudskurve. Ja. Så innenfor et visst slingringsmonn så antar vi at prisene faste. Og det flere grunner til at det priser spesielt i arbeidsmarkedet faste på kort sikt. Altså hvorfor lønningen korte på kort sikt. Jo, det har noe med det å gjøre blant annet at nå går vi jo inn i da den perioden med streiker, holdt jeg på å si. Det alltid om våren, for da det lønnsoppgjør. For det jo sånn at arbeidsmarkedet jo da organisert på en slik måte at du har liksom faste tidspunkter hvor da fagforeningene diskuterer med da bedriftslederne om altså lønnsvilkårene. Og i Norge så det jo sånn at dette ikke noe du driver med hele året. Du har da styrt dette til faste tidspunkter. Og så den enige om at vi får da for å ha et ryddig opplegg, for vi gjør det sånn at vi fastsetter lønna nå for de neste 12 månedene, og så går vi hvert til vårt. Altså, dere jobber, og jeg håper å si styrer butikken. Så møtes de en år etter på denne tida, og så det lønnsforhandlinger. Og ofte så snakker den jo da om lønnsøkninger, hvor den tar utgangspunkt i prisveksten som har vært i en periode, og så spørsmålet liksom, hvor mye mer skal du da legge inn i da lønnsoppgang? Dette har da noe med avtalene og hvordan arbeidslivet fungerer. Så det en del andre ting som boka diskuterer når det gjelder dette med hvorfor vi ser da faste priser. Jo, det har noe med hvordan bedriftene kalkulerer produktene sine å gjøre. Altså de kan selv tenke oss hvis vi skulle gå ut, eller vi skulle handle et sted, og de stadig driver der og presenterer da andre eller endrede priser, så vil vi bli forvirret, og vi vil kanskje si at nei, da får jeg gå et annet sted og handle. Altså hvis det sånn vi får hyppige prisendringer. Men sånn, mange bedrifter har jo et system for hvordan de kalkulerer varene sine. Og det baserer seg på inntakskosten til bedriften pluss et påslag. Og hvis da inntakskosten ikke forandrer seg, så vil det sjelden nå være noen særlige endringer i utsalgsprisen, fordi påslaget det samme. Så lenge det ikke noen press på kostnadene inn, så vil det heller ikke være noe press på kostnadene ut, fordi du bruker kalkyleskjemaer hvor du da legger inn et påslag på prisen. Så det en grunn til at prisene da, over, i hvert fall på kort sikt, ganske så stabile. Men nye kostnader, det går på sånne ting som at det er mye jobb knyttet til det å endre priser. Nå jo sånne ting blitt enklere med elektroniske verktøy, men før var det jo sånn at ikke sant, du gikk rundt i en butikk, da, så var det en prislapp der. Og den prislappen fremkom på den måten at det var noen da som kjørte ut, og så gikk de med sånne maskiner som de da satte nye prislapper på, eller med. Og hver gang det var endring i pris, så måtte de fram med den maskinen, og så måtte de gå rundt og merke varene. Nå det jo helt annerledes, da, for nå har de strekkoder, og dette gjøres systemmessig. Så det jo enklere å få det til. Men altså, det har vært kostnader knyttet til dette, som gjør at mange da har valgt å ikke gjøre dette for ofte, fordi det ressurskrevende eller kostnadskrevende. Så det en del produkter som omsettes i et marked hvor konkurransen ikke sånn at du trenger hele tiden å endre prisene dine, så det en form for ufullkommen konkurranse. Og så det litt sånn som vi snakket om i mikro når vi kom til den enkelte bedrift, at jo litt avhengig av hva slags type markedsformer det så er det sånn at du følger litt med på konkurrentene dine, så lenge konkurrenten ikke endrer prisen, så endrer heller ikke du prisen. Fordi i frykt for at en prisoppgang gjør at du mister salg. Og setter du ned prisen, så vil du tjene mindre, og det har du heller ikke noe lyst til. Derfor blir det til at du ser til hvordan konkurrentene priser varene sine, og hvis ikke de gjør noe, så gjør heller ikke du noe. Så der det liksom nok en forklaring på at liksom ikke vi får priser som hopper opp og ned. Ja, og dette med frykt for tap av goodwill, altså dette faren for at du priser feil. Altså det en del gode grunner til at priser ikke skal forandres for ofte. Og dette en del av de grunnene. Og derfor så sier vi at en del av disse modellene våre baserer seg på at vi har faste priser. Da det da konstante priser. Så her har vi noe av forklaringen på at vi da har faste priser, rett linje, vannrett linje. Men så kommer det til et punkt hvor prisene går, skyter i været. Og det vil ofte da være når da alt går for fullt. Det full rulle på alt. Da går prisen i været. Ja, det en forklaring av begrunnelsen for faste priser. Så det da, så kan dette faste prisnivå, det kan også løftes opp og ned. Svekket norsk krone for eksempel. Nå leser dere sikkert litt om det i disse dager. Nå krona veldig svak igjen. Og mange lurer på liksom forklaringen på hvorfor kronen så svak, og så forklaringen hovedsakelig knyttet opp mot oljeprisen, fordi oljeprisen nå nede igjen, altså mye ned igjen. Og så har dere i forbindelse med valuta gått gjennom og pratet litt rundt dette med svekket norsk krone, hvem som tjener på det, og hvem som da taper på det, og hvem det som tjener på det? Det noen som tjener på en svak norsk krone, og så noen som taper på en svak norsk krone. Hvem som tjener på det? Hvem som taper på det, da? Jo, det stod i avisen i dag, eller om det var om lørdagen, stod igjen, ser i nettavisen, så da, hva det stod for noe? Nå blir det kjempedyrt å reise på ferie til utlandet, eller et eller annet sånt nå. Nå blir det dyrere for feriekostnadene våre går opp. Og det, for da vi kjøper av, vi tar med oss norske kroner, og så skal vi da kjøpe euro, eller kjøpe varer med euro. Og så har da krona svekket seg, og som gjør at våre innkjøp blir dyrere. Så innkjøpene våre blir dyrere når krona svak, mens de som selger varer til utlandet, de jubler når krona svak, for da blir norske varer i utlandet billig, som gjør at utlendinger da vil kjøpe norske varer. Hvis vi da driver en virksomhet, ja, for eksempel biler, nå får vi nå se da, nå det mye konkurranse i bilbransjen, og det avgifter og mange sånne ting som spiller inn, men helt klart at en vedvarende svekket norsk krone vil helt sikkert etter hvert slå ut på bilprisene. For da blir bilene dyrere for de norske importørene, og så har jo da importørene sine kalkulasjonsprogrammer, og så må de da kalkulere en høyere innkjøpspris i norske kroner på bilene når de kommer til Norge. Og så slår dette ut på kalkylen gjennom at de også da må legge på utsalgsprisen, for at de da skal tjene tilnærmet like mye. Så det vil da være en årsak til en kostnadsøkning, som gjør at vi kan komme i en situasjon hvor da vi får økte priser som følge av kostnadsøkninger som slår inn. Og da har vi jo det vi kalte for altså positive og negative skift, når vi snakket om dette i mikroen før jul. Negative skift på tilbudssiden, da flytta vi kurven oppover. Positive skift på tilbudskurven, så flytta vi kurven nedover. Når vi flytter kurven oppover, da vil mengden bli mindre og prisen høyere. Så her det da illustrert hvordan da en kostnadsøkning, for eksempel som følge av en svekket norsk krone, løfter da denne vannrette kurven fra AT1 til AT2. Så det var ett eksempel på hva som kan forårsake en slik økning. Så kunne vi tenke oss skatter og avgifter, kunne da løfte denne kurven. Andre ting som gir da kostnadsøkninger, det da skift I det aggregerte tilbudet. Ja, og så har vi på, så tenker vi oss da at på lang sikt så vil tilbudet være en slik vertikal strek. På lang sikt så tenker en seg at en utnytter, da vil priser og mengder tilpasse seg den kapasiteten som økonomien har. Slik at på lang sikt så får vi da ser vi for oss at du utnytter det potensielle som ligger der. Ja. Slike skift I produktfunksjonen kan vises på denne måten. Da har vi, vi tilbake til at vi har arbeidskraft langs den vannrette aksen, og så har vi mengden langs den eller produksjonsmengden langs den loddrette aksen. Negative skift, ja, det betyr, positive skift vil jo da si at gitt en arbeidskraft, så får du mer produksjon ut av den arbeidskraften du bruker. Så hvis vi da greier å få arbeidskrafta til å være mer produktiv, så kan vi altså få samme sysselsetting produsere mer. Og en ytterligere produktivitetsforbedring, ytterligere effektivitetsforbedring, gjør at vi kan komme opp på det nivået der. Så hvis vi da har alle folk I arbeid, skal vi da få til noe økt produksjon, øke nasjonalproduktet, ja, som vi var inne på når vi startet opp I dag, da må vi rett og slett bli mer effektive og gjøre ting på en smartere og mer rasjonell måte. Da kan samme arbeidskraft produsere mer. Så skift I makroproduktfunksjonen innebærer da at for samme mengde får vi ut høyere produksjon. Ja, og da vil skiftene på lang sikt være at vi flytter da disse kurvene mot høyre. Da vil vi gjennom å gjøre ting smartere, bli mer produktive, som da kurve 3 her viser. Gjennom å bli mer produktive, så kan vi produsere mer. Da kommer den tredje kurven tilbake, eller kommer den igjen her. Så produktivitetsforbedringer gjør at vi kan øke potensialet. Så sånn sammenhengen mellom disse kurvene. Så vi må merke oss dette med at her har vi produksjonen langs den vertikale aksen, så har vi arbeidskraft langs den horisontale aksen. Det produktfunksjonen. Så går vi ned til tilbudsfunksjonen. Der har vi produksjonen langs den vannrette aksen. Og så har vi prisen langs den loddrette aksen. Så disse kurvene vi har gått gjennom nå, forskjellen på de altså den ene arbeidskraft og produksjon, den andre da arbeidskraft, produksjon og priser. Det liksom de to variantene som her da presenteres. Da tar vi pause. Hva dette for noe? Det Og om det vet jeg ikke om jeg greier sånn. Skal vi se her da. Innsatt i G, er det den 105? Altså jeg har skrevet vanskelig oppgave, eller står det i oppgaveteksten? Mm. Mm. Og så har dere fått 286. Mm. Ja, men her har dere vel brukt, skal vi se. Ja. Her må dere bruke, her en annen multiplikator enn det dere har brukt. Jeg vet ikke hva dere har gått igjen, for nå er vi jo inne i den gjennomgangen som Aris har hatt nå da. For dette her ISLM-kurven det. Ja, det det sånn jo, den står... Det er når du trekker inn pengemarkedet, så er det en annen multiplikator. Og da vet ikke jeg... Ja, alle disse multiplikatorene blir annerledes, så da... Men jeg ikke sikker han har vektlagt... det vet jeg nå ikke. Det er ikke sikker han har brukt. Skal vi se. Jeg vet ikke hvordan han har... Skal vi se. Hva blir G-multiplikatoren? 2,6. Dere har brukt den vanlige G-multiplikatoren som jeg har før. Og da har du den her. Jeg vet ikke. Ja. Du ser her. Kjøpe varer ut igjen til G-multiplikatoren. Og det så dere har brukt den som gjelder for, men skal vi se, hvor står den her, tror jeg. Eksamen, da har jeg lyst til å si, så alle får samme informasjon. Hvis ikke, så det må jeg nesten ta til slutt, men skal vi se, det var oppgave... Så det ikke sikkert Aris har du vet dette, var dette en oppgave for 2015, det to år gammel den oppgaven da. Og da hadde dere ja, det hadde du vel, det har du her da, vet du. Du har det gjennom, du har dem der, ja. Ja, riktig. Så da spørs du vel om ikke den stemmer da, hvis du setter inn det. Jeg bare mente det sto et eller annet sted her, men... Ja, da, nei, ikke så dum den der, altså. Nei, det er der du i hvert fall finner forklaringen på det. Så da tror jeg nok du får den til å sette inn der, ja. Ja, jo. Nei, du, når det gjelder eksamen, så skal jeg fortelle alt, alle det samme. Ja, så...
Fire.
Og det her er på en måte svaret, da.
Ja. Da er det jo, skal vi se, da er det altså... skal vi se, du, var det den der?
Mm.
For da er det jo...
Nei, det er
8-7. Ja, og da er det jo, skal vi se...
Du kan bare skrive
det. Ja, nei da, men da er det jo... Ja, det er jo, det er jo de 08 som står der. De,
ja, ja,
den.
Det skjønte jeg.
Og så har vi 05, det er jo da, det er denne, ja.
Okay.
Det er den der. Mm. Og de 15 er denne, ja. Og det minus 10 er jo det som står foran,
okay.
Så er de fire tallene altså,
ja.
Så satt inn.
Ja, okay, men det så jeg jo faktisk nå, veldig bra. Hva er det lite på her? Jo, her så... Her er den jo. R er lik den her da. At man ser, liten C, R pluss C, 0.
Ja.
C. Og så her så er den jo sånn som i en vanlig
måte. Ja, ja, ja. Ja. Ja.
Minus, nei, R minus T.
Ja.
Men det er litt sånn vanskelig å på en måte... Hvor, eller er det bare sånn det blir?
Ja, for her skulle dere regne ut nasjonalproduktet, og så skal den... Ja, riktig. Her skal du ha det tallet. Det er liksom første delen av oppgaven. Og når du har det tallet, da vil jo C-en gi seg selv da, med det du, det, de 230 setter du inn for det her.
Ja, men T-en.
De, den C0.
Ja, nei, fordi den her T-en her.
Ja, den finner, den løser du der. Så det er den ja. Jeg avbrøt deg nå. Start igjen på nytt.
Fordi funksjonen her, jeg kan bare skrive.
Du, da må vi ta det i pausa. Neste pause, ja. Ja, vi... Vi setter i gang igjen. Altså det prate om før pause, det står egentlig veldig godt forklart I boka. Noen vil kanskje være uenige med meg I det, men altså, det, boka her egentlig ganske grei å lese den. Ganske god den boka her. Det betyr ikke at det som står her enkelt, men det relativt godt forklart mye. Ikke sant? Denne figuren som vi stod og pratet om I sted, altså det, dette her at du da kan øke produksjonen, selv om du ikke endrer, hva skal vi si, arbeidsstokken. Det kan du. Hvis da, som du står her, bedret, forbedret kapitalutstyr, ny tilgang på naturressurser, ny teknologi, altså andre ting som gjør at du med samme antall hoder kan produsere mer. Og det det vi snakker om. Og så det jo, når vi beveger oss til høyre og venstre for det punktet der, så det jo, da det økning eller reduksjon I antall hoder. Mot venstre reduserer vi antall hoder, til høyre så øker vi antall hoder. Jo, antall hoder kan skyldes blant annet at flere kvinner som tidligere var hjemme jobber ute. Da øker antall hoder. Mens det at flere av oss går lengre på skolen gjør at antall hoder ute I arbeidslivet I perioder kan være lavere, færre. For de sitter mer på skolebenken I stedet, og det forhåpentligvis sånn at de årene på skolebenken som reduserer antall hoder, gjør at når de hodene kommer I arbeid, så de smartere og mer effektive og mer produktive. Kan gjøre mer avanserte ting, som igjen da gjør at produksjonen går opp. Så det mange sånne ganske, hva skal vi si, åpenbare forklaringer på dette her. Jo, det klart at hvis, eller når pensjonsalderen kanskje da nå går opp ifra 67 til 70 år, da blir det flere hoder igjen. Flere, da øker arbeidsstokken. Men hvis da, sånn som det snakkes om nå, at arbeidsdagen skal fra 8 til 6 timer, vel, da blir det færre årsverk igjen. Ikke sant? Så alt dette her med på å påvirke da hvor vi enn I denne figuren. Og så sier jo noen at ja, men det jo det helt greit det. Vi kan gå ned til 6 timers arbeidsdag, men da må vi bare sørge for at vi jobber like mye på de 6 timene som vi før jobbet på 8. Vi så mye mer effektive? Vel, ja, da kan vi jo ta ut dette også I økt fritid gjennom kortere arbeidsdag. Ja. Ok. Det var tilbudssida, så var det etterspørselssida. Den har dere, eller har vi pratet mye om denne våren, fordi at Keynes-modellene, det jo da basert på at vi da kan og bør gjøre noe med etterspørselen, for da å få opp den økonomiske aktiviteten, hvis det da mange hoder ledige som ikke har noe å gjøre, da må vi sette I verk tiltak som gjør at vi kan løfte denne kurven mot høyre. Da blir det økt sysselsetting, økt økonomisk aktivitet. Men så ser vi det at flytter vi denne kurven mot høyre, alt annet likt, så vil skjæringspunktet da skje til en pris som høyre. Og da må vi bare passe på at den prisveksten ikke for høy. Og det skal vi snakke om I neste time, for da skaper det vi kaller for inflasjon. Og det må vi også passe oss for. Ja. Tilbud, etterspørselssiden, den mer kjent for oss, fordi dette har vi snakket mye om utover våren. Hvis vi da holder oss til kurven igjen, så kjenner vi etterspørselskurven, som vi ofte lar være en sånn en svagt hellende kurve. Men igjen så liker vi det som rettlinje, for det veldig enkelt å regne med, regne på. Lineære funksjoner de enkleste, så derfor så bare glatter vi den ut, og så gjør vi ofte sånn, lager det rett linje I stedet. Og når vi da skifter den kurven, så betyr det at vi flytter den da enten oppover, eller vi flytter den innover, altså utover eller innover. Positive skift Da flytter vi inn mot høyre, negative skift. Da flytter vi inn mot venstre. Og det jo her da det, vi har sagt at en måte å gjøre dette på å øke de offentlige utgiftene. En annen måte å gjøre det på å senke skattene. Det har også vært i, med Aris tatt for dere pengemarkedet. Sett ned renta. Sett vi ned renta, så bidrar det også da til økt hva skal vi si, kjøpekraft og større etterspørsel. Dette pratet vi om tidligere i vinter, dette med at vi på en måte ønsker aller helst denne her rolige, fine, stabile kjøreturen. Ikke for mye bratte svinger, ikke for mye dumper. Vi ønsker altså da en stabil, hva skal vi si, rolig, kontrollert vekst. Da vokser denne kaka sakte men sikkert, som gjør at denne Dette nasjonalproduktet øker, og med denne veksten, og gjør vi dette på en riktig måte, så vil vi jo da få til denne her, dette målet om tilnærmet full sysselsetting. Og så innser vi å få til denne kjøreturen på en så rolig og fin måte som den blå linja tilsier. Det vanskelig, det litt mer humpete enn som så. Og da kommer både pengepolitikk og finanspolitikk inn som mulige verktøy for da å stabilisere denne røde kurven. Dette veldig viktig i forhold til den eksamen som dere skal opp i. Dette her liksom noe av det en virkelig skal ha med seg etter et sånt grunnkurs i makroøkonomi. Liksom de grunnleggende verktøyene en har i den økonomiske politikken for å få til da denne her fine kjøreturen langs den blå linja. Likevekt, det vil jo da si, det hvor tilbudet lik etterspørsel. Og da søker en å få til dette slik at det krysset der ovenfor det R-pot, fordi at da har vi liksom sørget for å utnytte den arbeidsstokken vi har. Det er da liksom målsettingen her. Det å råke det krysset, slik at det da kommer ovenfor R-pot. Få til, hva skal vi si, denne produksjonen på Hunton, som gjør at vi utnytter produksjonskapasiteten fullt ut. Maskinene går, bygningene fylt opp. Vi har liksom den økonomiske aktiviteten som Hunton-fabrikken greier. Og det litt det samme her. Vi må få til en økonomisk aktivitet som fabrikken AS Norge greier. Og så innser vi at vi har fått det til, selv om det noe arbeidsledighet. Og den arbeidsledigheten som vi aksepterer, det den ledigheten dere vil for eksempel representere når dere ferdig her om et år. Da innser vi at det helt vanlig at det går noen måneder før dere har et jobb. Det bekymrer oss ikke. Men hvis dere går i flere år uten å få jobb, så det grunn til å være bekymret. Men selv om dere da må vente litt, så sier vi at vi har lykkes med å få til dette krysset, der hvor dette potensialet utnyttet. Etterspørselssjokk. Ja, sjokk her, det vil si at det skjer et eller annet. Som vi hadde da i 2008, da hadde vi finanskrisen. Finanskrisen resulterte i stor økonomisk uro. Og i sånne perioder så det ofte enkelte bransjer som merker dette hardere enn andre. Og den bransjen som da merket dette i nærområdet her i 2008-2009, det var byggebransjen. Det liksom den første bransjen som ofte merker sånne ting. Etterspørselssjokk, det vil da si at du får en kraftig, det kan både være oppgang i etterspørselen eller nedgang i etterspørselen. Her det illustrert gjennom da et sjokk nedover på den måten at etterspørselen faller. I utgangspunktet så er vi her, hvor ting da, hva skal vi si, tilpasset, og ting går sånn som vi da ønsker. Da har vi en etterspørsel som tilsvarer et tilbud som gjør at vi utnytter de ressursene vi har, og i dette punktet R-POT R1. Så tenker vi oss da at det skjer noe kraftig og uventet som gjør at etterspørselen i økonomien faller. Typisk, altså folk slutter å bygge. Anleggsbransjen begynner å få arbeidsledighet fordi at entreprenørene ikke har nok å gjøre. Hva det som skjer da? Jo, da begynner vi å få arbeidsledighet i den bransjen. Litt avhengig av hvilken bransje det nå, kanskje bygge- og anleggsbransjen, det er kanskje ikke det aller beste eksempelet, for at de nok ganske flinke til ganske raskt å områ seg når de ser at det blir trangere tider. Men altså det tar liksom litt tid før økonomien da absorberer denne situasjonen, så prisene blir hengende etter. Liksom det skjer ikke noe med prisene. Fordi vi sier at prisene faste på kort sikt, sier vi. Så det tar litt tid før dette kommer til uttrykk i markedet. Men før eller senere så vil markedet ta dette inn over seg. Da vil prisene begynne å falle, og etter hvert så vil da etterspørselen ta seg opp igjen, og så havner vi bort på det utgangspunktet som vi hadde med full kapasitetsutnyttelse. Hvis vi har en økonomi som selvregulerende, så antar vi at dette kommer til å skje. Og da vi tilbake til det vi pratet om de første to gangene, om disse ulike økonomiske retningene, og hvor vi sa det at ja, disse gamle klassikerne, de var av den oppfatning, at når sånne sjokk inntraff, så ville dette løse seg selv gjennom at markedet ordner opp. Mens nå så innser en oftere at når en får slike kraftige, uventede, negative etterspørselsreduksjoner, så bør eller må kanskje da staten inn. Og det staten gjorde da i 2008, når entreprenørene fikk lite å gjøre, og det var fare for at vi fikk stor arbeidsledighet i bygg- og anleggsbransjen, det var at de sa at ok, nå setter vi i gang å pusse opp skoler. Nå setter vi i gang med å bygge sykkelstier nå setter vi i gang med tiltak for å få opp etterspørselen etter denne type varer og tjenester. Det var jo da for å få folk i arbeid igjen. Tilbudssjokk, det er da det motsatte, at vi får da altså plutselige pris, altså kostnadsøkninger i bedriftene, som gjør at den da får da her negative skift i tilbudet. Sånn, i utgangspunktet ting sånn som det skal, og så skjer det et eller annet som gjør at det varene og prisene stiger. Og da ender vi altså opp med lavere etterspørsel, fordi når prisene stiger, så vil folk kjøpe mindre. Så da presses prisene opp. Men så, på litt sikt, så vil da prisene igjen, presses nedover, slik at vi da får balanse i det. Så det dere har lært om denne våren jo da hvordan vi kan bruke både finanspolitikk og pengepolitikk. Pengepolitikken det vet vi nå. Det er hva pengepolitikk dreier seg om for nå. Hver det uke igjen til eksamen. Og hvis vi ikke nå trygge på hva pengepolitikk for nå, da begynner vi å få det travelt. Pengepolitikken dreier seg om renta. Pengepolitikken renta. Det må dere lære dere, altså. Finanspolitikk, skatter og avgifter, offentlige utgifter, pengepolitikk, renta. Da kan vi ha ekspansiv pengepolitikk og ekspansiv finanspolitikk. Ekspansiv pengepolitikk, det er sette opp eller ned renta. Det er å sette renta ned. Det er ekspansiv pengepolitikk. Ekspansiv finanspolitikk, det er å sette opp skattene, eller er det å bruke mer penger, mer offentlige utgifter? Ja. Ja, en ekspansiv finanspolitikk kan da være å sette ned skattene, og det kan være å øke de offentlige utgiftene. Ekspansivt, da bruker du penger. Og her står det nå bare ekspansiv politikk, det står ikke pengepolitikk eller finanspolitikk. Det vil si at vi snakker da om liksom de to virkemidlene, pengepolitikken og finanspolitikken. Bruker de ekspansivt, for da får vi etterspørselen. Hvis pengepolitikken og finanspolitikken blir for ekspansiv, da kan vi komme i en situasjon med det vi kaller for overopphetet økonomi. Da bruker vi for mye penger, for stor etterspørsel, og for stor etterspørsel, det kan gi oss da etter hvert, som vi skal se, prisoppganger. Nå vil det først komme til uttrykk i denne figuren, for at da vil den ekspansive og overhåpede økonomien vil etter hvert tvinge prisen oppover. Så da følger vi denne røde figuren oppover. Det var der hvor da alle rørleggerne var i jobbet over tid. Da vil vi se at prisene begynner å stige. Ja. Er det noe dere lurer på til dette kapitlet her? Før vi går løs på inflasjonen, så tror jeg hvis jeg var dere og skulle forberede meg til en eksamen, og vi ikke nå har lov til å ha med oss noen hjelpemiddel, så tror jeg først jeg ville ha begynt med å si at ja, nei, nå skal jeg, uten å se i boka, så skal jeg, jeg vet at jeg har 12 kapitler i denne boka. Så jeg har sagt til meg selv at ja, nå er jeg bare nødt for å huske de 12 kapitlene. Begynne med det. Hvilke 12 kapitler gikk jeg gjennom denne, eller har vi gått gjennom denne våren? Og så ville jeg ha gått videre og sagt ja, med egne ord. Hva var det kapittel 1 dreide seg om? Så jeg har skrevet noen stikkord på kapittel 1. Uten å se i boka. Eller i hvert fall, jeg hadde kanskje begynt med å se i boka, men når jeg begynte å nærme eksamen, så har jeg sagt til meg selv at søren heller, jeg går ikke inn og tar denne eksamensoppgaven før jeg husker ganske mye av det jeg har skrevet ned på denne stikkordslista. Og da må jeg ha oversikt. Jeg må ha oversikt over hvilke 12 kapitler dette er. Fordi det kan godt hende at dette er en eksamensoppgave hvor det ikke kommer helt klart frem hva dette spørsmålet egentlig dreier seg om. Og da må jeg være i stand til å plukke ut fra de 12 kapitlene hvor jeg skal hente besvarelsen til den oppgaven. Så jeg begynt med det. Nå går jeg litt på oppsummering, det er for å være helt sikker på at jeg får tid til den. Første 12 stikkordene, navnet på kapitlene. Og så tror jeg faktisk at under hvert kapittel så bør jeg huske hovedunderkapitlene. Så jeg i hvert fall får en struktur på dette her. Så tror jeg det er litt sånn, for det er jo slik når man skal forberede seg til en eksamen, at man må liksom konsentrere seg om hva en tror er vesentlig, og hva en tror ikke er vesentlig. Så jeg tror jeg vil ha gått inn og kritisk sett på hva det vesentlige i de underkapitlene, og så vil jeg ha notert ned noen stikkord om hva som vesentlig i de ulike underkapitler. Og da det et kapittel som vi ikke har snakket om så langt, og det det kapittelet jeg kommer til nå, og det inflasjon og prisstigning. Og da det sånt noe som, ja, hva inflasjon for noe? Hva prisstigning for noe? Og inflasjon og prisstigning det samme. Inflasjon og prisstigning det samme. Vi kan gjerne se på inflasjon og prisstigning som endringen i konsumprisindeksen fra det ene året til det andre. Endring i konsumprisindeks fra det ene året til det andre. Og konsumprisindeksen det konsumprisindeksen, ja, det prisen på konsumvarer. Det altså en indeks som forteller oss prisutviklingen på konsumvarer, og vi kan godt se på det som en handlekurv, som vi putter de mest vanlige varene i. Typisk sånn når du triller den ut fra CC på en lørdag. Hvis du sier at det var en gjennomsnittsfamilie som da var inne på CC og handlet gjennomsnittsvarer den lørdagen, og vi fulgte prisen gjennom et år på de varene som lå i den kurven, så har vi konsumprisindeksen. Gir et bilde av hvordan prisutviklingen på varene rundt oss. Og hvorfor det slik at prisstigning, prisoppgang, altså hvorfor det viktig? Hvorfor det viktig for oss? Ja, det jo viktig for oss fordi at det sier jo noe om hva vi får kjøpt for den lønningen vi får, eller de pengene vi har. Det klart at hvis da prisene stiger mye, så får vi rett og slett mindre igjen for den lønnen vi mottar. Og så det jo sånn da, for de fleste av oss som ute og jobber, så vil da lønnen vår hvert år reguleres som vi var inne på i stad. Og den reguleres sånn noenlunde i takt med prisutviklingen. Men så snakkes det ofte om kjøpekraftsforbedringer, og det vil jo da si at du får litt mer i lønnsøkning enn hva prisoppgangen har vært. Og da vil du bedre kjøpekraften din. Skal vi se. Da har jeg da har vi den siste mappa i ja, ikke den siste, men vi har den mappa som heter inflasjon og arbeidsledighet. Og der har vi en fil som heter inflasjon og arbeidsledighet, ja, den siste PDF-filen. Og kapitlet kalt da inflasjon og arbeidsledighet, og ja, fått og det da kapittel 12. Hvor vi da sier at kapitlet det stiller flere sentrale spørsmål. Hvorfor oppstår inflasjon? Hvorfor bryr seg om inflasjon? Det noen sammenheng mellom arbeidsledighet og inflasjon i økonomien? Ja, det klart at vi bryr oss om inflasjonen, vi som privatpersoner, fordi at hvis denne inflasjonen da høyere enn lønnsveksten vår, så blir vi jo da for hvert år relativt sett litt fattigere, eller vi får litt mindre å handle for. Så det klart vi er opptatt av det vi får handla for den lønnen eller det studielånet vi har, og hvis da prisene stiger mer enn reguleringen av utbetalingen fra statens lånekasse eller lønna vi har, så bekymrer det oss. Da har vi mindre å handle for. Men så er det sånn også da, at prisstigning, inflasjon, i noen sammenhenger også positiv for oss. Og når inflasjon, prisstigning positivt? Det klart at ser vi på de som eier bolig, så vil de si at nei, men jeg koser meg. Jeg koser meg over den prisoppgangen jeg ser i boligmarkedet. Fordi at det betyr jo at det jeg har kjøpt, det stiger mye verdi, og det må jeg si jeg koser meg over. Klart, eier du da fast eiendom, og eiendommen stiger i verdi, så synes du at inflasjon og prisstigning her på eiendom positivt. Har vi lånt mye penger, så vil vi også si at nei, men prisstigning, det flott. Det flott. Fordi at det gjør da den gjelda lettere å bære. For hvert år som går, så stiger lønninger og priser, mens gjelda mi, den synker. Også fordi jeg nedbetaler på det, og så er det jo fordi at gjelda vår inflasjonsjusterer jo ikke. Så her blir det da etter hvert et positivt gap. Eiendommene blir mer verdt, på grunn av prisstigning, gjelda vår blir lettere å bære på grunn av prisstigning. Så alt dette er jo bra for mange. Men så vil noen si at ja, men det er litt urettferdig dette her. Fordi at det er de som eier bolig, eier sin egen bolig, de får gleden av dette. Mens de som da ikke eier sin egen bolig, som leier, for de så vil dette være negativt. De får ikke gleden av den prisveksten på boligene. De får heller ikke glede av at gjelda blir lettere å bære. Så det er på mange måter usosialt dette her. De som da sitter godt i det og har sin egen bolig, de kommer bra ut av det. Mens de som da leier og ikke har råd til det, de kommer dårlig ut av det. Så det er liksom litt sånn usosialt. Og så vil noen si at prisstigning gjør det vanskelig å planlegge. Det er vanskelig å vite for bedriftene hvordan de skal kalkulere prosjektene sine og lønnsomhetsvurdere prosjektene sine, fordi at prisene er ukjente. Og da har vi lært i investering og finansiering at noe av det vi kan gjøre der er at vi ser bort fra prisstigning, budsjetterer i reelle kroner. Men en del investeringsbeslutninger blir vanskelige, fordi at det er vanskelig å vite hvilken vei prisene går. Og så kan en da snakke om årsaken til at vi har prisstigning. Og vi har vært innom noen av de årsakene. Og vi brukte rørleggerbedriften som et eksempel. Hvis det er veldig stor etterspørsel etter rørleggertjenester, så vil det også etter hvert komme til å dra prisen i været. Fordi det er mange som vil kjøpe eller pusse opp badene sine, og så er det for få rørleggere. Og så er det hvis sentralbanken pøser for mye penger ut i økonomien, så vil også det forårsake prisstigning. Dette har nok Aris muligens snakket noe om. Altså økt pengemengde, alt annet likt, vil presse prisen i været. Og så kan en lure på hvorfor er det sånn. Nå er det ikke så mange som leser Donald Duck lenger, kanskje. Men de fleste har hørt om Donald, og sikkert hørt om Onkel Skrue, hørt om Anneby. Det er liksom et sånt klassisk eksempel. Nå er det mange varianter av denne historien, da. En variant var at B-gjengen, altså Onkel Skrue, som da er en rik gnier av en Ann i Anneby, tjener penger på alt og bruker usett vanlig lite penger, altså sånn rik onkel. Han hadde da en pengebinge i Anneby, som noen kjeltringer som ble kalt B-gjengen, sprengte en dag. Altså vi så for oss utgave av Donald Duck som kom på 50-tallet. Så var det da tegnet inn en stor bygning, som var da onkel Skrues pengebinge. Det var, for å si det på to ting, mett av peng i den bygningen. Og så var det da B-gjengen. De sprengte da denne pengebingen, slik at det da begynte å regne dollarsedler over Landeby. En annen variant er at det var en tornado som kom, og som da løftet denne pengebingen i været, og så begynte det da etter hvert å regne dollarsedler over byen. På samme måten som det skal gjort her i Gjøvik. Plutselig en dag så regner det pengesedler over Gjøvik. Og da var det mange i Andeby som tenkte som så at, søren heller, nå gidder jeg ikke å jobbe noe mer. For nå kommer penger fra himmelen, dalene ned, så nå skal jeg slutte å jobbe, og så skal jeg bruke penger. Og så var historien den at onkel Skrue, som da eide denne pengebingen, han ble selvfølgelig veldig nedbrutt over at den formuen han da hadde spart seg opp og tjent seg gjennom et langt liv, fikk den enden. At den da ble sprengt, eller var tornadoen som da tok pengebingen. Men smart som han var, så fant han ut det at det han skulle gjøre, det var rett og slett å begynne å dyrke poteter, eller han skulle begynne å selge mat. For han fant ut det at det der, selv om da byens innbyggere nå fikk mye penger, så skulle de jo ha mat. Og så gjorde han det geniale at han begynte å sette opp prisen på mat. For han skjønte at når innbyggerne ikke gadd å jobbe, men satt med penger, så var de likevel sultne, så de ville jo komme til butikkene hans og kjøpe mat. Så han satte opp prisene til astronomiske høyder, og befolkningen, som da ikke jobbet, men som hadde mye penger, de betalte jo det maten kostet. Og da over noen år så hadde han fått tilbake de penger som da B-gjengen hadde sprengt. Dette eksempelet på inflasjon brukes også en del i makroøkonomien. Hva som skjer i et land hvis du rett og slett da altså tilfører økonomien for mye penger, da vil det gi den effekten at prisene begynner å stige. Så det der er ganske sånn uomtvistelig. Dette her er at hvis du, og da er det jo sentralbanken dere har lært, er den som da står for pengetrykkingen i Norge, hvis da sentralbanken tilfører økonomien for mye penger, så vil det forårsake prisstigning. På samme måte som da tilfellet var i Andeby, når alle sedlene da begynte å regne over byens innbyggere. Prisstigning er jo rett og slett da bare prisoppgang på varene. Og da snakker vi om, hva skal jeg si, en ukontrollert prisoppgang. Så litt tilbake til læreboka, og det læreboka nå sier om prisstigning og inflasjon. Jo, som jeg sa innledningsvis, følger vi den handlekurven og ser på prisen på de varene som ligger i den handlekurven, så kan det ses på som konsumprisindeksen. Setter vi da konsumprisindeksen og endringen i det langs den vertikale aksen, og så har vi den økonomiske aktiviteten langs den horisontale aksen, så har jo vi vært inne på det, at så lenge det er ressurser ledig i økonomien, så er det heller ikke fare for nevneverdig prisstigning. Så lenge det er nok rørleggere å få tak i, så skjer det heller ikke noe med prisene på rørleggertjenester. Men det er jo dette når det blir stadig verre og verre å få tak i rørleggerne, fordi at de har nok å gjøre, det er jo da vi begynner å se dette her. Da begynner prisene å stige jamt og trutt. Og jo mer de har å gjøre, jo mer stiger prisene. For de greier ikke å produsere mer enn det de produserer, og vil benytte seg av da det gode markedet gjennom å ta seg bedre betalt. Og så kommer vi til det punktet hvor vi var innom i stad, hvor alle var i jobb, alle jobbet overtid, alt gikk så det susa. Da er vi liksom oppe i denne delen av kurven, hvor prisoppgangen på rørleggertjenester skyter til værs. Og så er det igjen sånn innenfor dette faget her at vi forenkler en del. Og da er vi tilbake til denne her kurven som er vannrett opp til dette punktet her, og så er den loddrett. Så vi bare glatter ut både den lave delen, den nedre delen av kurven og den øvre delen av kurven, så får vi da denne, ja, som jeg sier, vannrett og loddrette kurven. Og dette her med rørleggerbedriften, det kan vi jo da overføre til denne neste figuren her, hvor vi da har den samlede etterspørselen etter rørleggertjenester, eller den samlede etterspørselen etter varer og tjenester i AS Norge. Jo, etterspørselsøkningene forårsaker ikke nevneverdig eller uheldig prisoppgang så lenge vi har ledig kapasitet. Men det er når vi begynner å stresse kapasitetsgrensene at kurven skyter i været. Og ofte så sier vi at en prisoppgang, inflasjon, på i størrelseorden 2-2,5%, det er helt greit. Ikke noe problem. Det er nesten så vi ikke kaller det inflasjon engang. Prisoppgang på sånn cirka 2,5%. Og det er jo sågar sånn at sentralbanken i Norge, Norges Bank, har jo fått et oppdrag, og det er da å styre pengepolitikken i Norge slik at prisstigningen ligger på ca. 2,5%. Jeg vet ikke hvor mye Aris har snakket om dette her, men litt har nok vært inne på det. Så det Norges Bank gjør, det er jo at de da bruker renta som et virkemiddel for da å gjøre jobben sin i forhold til dette å holde prisstigningen i Norge på sånn ca. 2,5%. Det er instruksen til da Norges Bank. Så lenge vi her snakker om 2,5%, alt greit. Og så blir det sånn at når den da blir 4, 5, 6, 7, da begynner vi å snakke om inflasjon, negativ inflasjon. Og vi var litt innom dette med hvorfor da høy inflasjon er et problem. Jo, det har noe med det sosiale inntektsfordelingen. Det har jo noe med fordelingen mellom fattig og rik. Sånn, dette her med at de som sitter godt i det, de eier bolig og hytter og alt det der her. Fritidseiendommer, de kan jo prise seg lykkelig over høy prisvekst. Men så er det jo noen av oss da som er så heldige at vi har fått være med på denne oppgangen. Men så har vi unger, og så tenker vi litt på unga, og så begynner vi å synes synd på dem. For det er greit nok med oss, de som er i min alder, vi har liksom greid oss greit, for at vi har fått være med på en stor prisoppgang, en høy prisoppgang, men så har vi jo da unger, mange av oss, så ser vi hvor vanskelig det begynner å bli nå, fordi at prisoppgangen er så stor. Og så er det de som da kanskje trenger det mest, det er de som da får merke den største ulempen ved det, når vi snakker om bolig. Svekket konkurranseevne, jo, har vi en prisstigning høyere i Norge enn i Sverige, så er det problematisk for de bedriftene som skal konkurrere med svenske varer. For da blir våre varer gradvis dyrere enn de svenske. Og det slår da ut i svekket konkurranseevne. Ja, vanskelig å planlegge, var vi innom i stad. Vrir investeringer, det er noe som også kan sies å være en utfordring, et problem med prisstigning. Jo, pengesterke folk kjøper utleieleiligheter i stedet for å investere i bedrifter og det som skaper arbeidsplasser. Fordi det ligger større fortjeneste i utleieleiligheter enn det ligger i det å skape, hva skal vi si, annen type næringsvirksomhet som skaper arbeidsplasser og som gir oss da denne veksten som vi har snakket om. Vi ser det blir mer attraktivt heller å investere i bolig enn å investere i bedrifter. Selvforsterkende tendens, i det ligger altså at har vi prisoppgang, og vi tror det blir prisoppgang, så er det med på ytterligere skape prisoppgang. Hvis vi tror, hvis vi ser at det stor prisvekst I boligmarkedet, og vi tror at prisveksten blir enda høyere, så vil vi bidra til at den blir høyere. Da det mange som hiver seg inn I boligmarkedet for å kjøpe disse leilighetene for å tjene penger på det, utifra at de tror de kommer til å bli enda dyrere. Vi hører jo nå om, vi kjenner jo dette litt igjen fra midten av 80-tallet, hvor vi hadde litt på samme måten, da sprakk det. Vi hadde rundt 2007-2008 så sprakk det. Det vi ofte, det vi har sett det på de periodene dette her når det bygges leilighetsbygg, og personer går inn og kjøper leiligheter på prospekt, og så selger dem igjen før prospektet blir realisert, og så selger kontraktene. Det ofte, I hvert fall tidlig, vært et tegn på at det liksom begynner nå å nærme seg et punkt hvor det begynner å bli farlig. En bolig da kanskje skiftet eier 3-4 ganger før den bygd, da det noe som gjør at den skal være forsiktig. Og da det jo dette her at du kjøper en kontrakt på eie leilighet, og det gjør du fordi du tror at prisene skal opp, og så selger du det etter noen måneder, og så kommer det noen nye inn som tror den skal videre opp, og så skal den enda videre opp, og så kan kan se at da kontrakter på bolig stiger I verdi før boligen bygd. Ja. Denne sier litt om perioden frem til 1990 og forholdet mellom prisvekst og endringen, veksten I konsum, I bruttonasjonalprodukt. Det ikke alltid slik at prisveksten følger oppgangsperiodene. Skulle kanskje tro at når det fjelltopper på det røde, så de fjelltoppene på rød omtrent der hvor det også fjelltopper på de blå, utifra den tanken at når det stor økonomisk aktivitet, så vil det også bli høyere priser. Men så ser vi nok det at det er noen perioder som skiller seg ut der, altså mellomkrigstida før krigen, før Første verdenskrig. Men det en tendens til at prisoppgangen, den følger også konjunkturoppgangen, selv om den ikke systematisk. Hvorfor oppstår inflasjon? Jo, som vi var inne på I sted med dette Donald Duck-eksempelet, så dette noe blant annet med pengemengden å gjøre. Så hvis sentralbanken tilfører økonomien for mye penger, så vil det forårsake prisvekst. Så derfor så sier den ofte at sentralbanken må passe på slik at den tilfører økonomien penger I takt med at økonomien vokser. Med omtrent like stor prosentandel. Ja. Dette det baserer seg også på noe som kalles en omsetningsligning, hvor en sier at det er altså en sammenheng mellom pengemengde og pengemengdens omløpshastighet, prisnivå og nationalprodukt. Dette en ligning, og fra ligning vet vi at det et uttrykk med et likhetstegn med noe på høyre side og noe på venstre side. I denne ligningen så står det M ganger O på venstre side, hvor M-en pengemengden, O-en pengemengdens omløpshastighet. På høyre side har vi P for prisene, og hvor vi da har R for nasjonalprodukt. Og så sier denne ligningen, for å gjøre det enkelt, at når vi kommer til pengenes omløpshastighet, så den ganske konstant. Hvor mange ganger en 10-kroning da handler I lomma på en innbygger I løpet av et år, kunne ha vært da en illustrasjon på hva pengemengdens omløpshastighet Og så det sånn I dette, innenfor I hvert fall dette grunnkurset I makroøkonomi som vi har gått igjennom, så antar vi at når vi kommer til nasjonalprodukt, så det, når alt kommer til alt, et relativt konstant tall. Det vil si at I denne ligningen så det to konstanter, en konstant på venstre side og en konstant på høyre side. Da står vi igjen med M og P som de som varierer. Og da sier denne ligningen her noe så enkelt som at hvis pengemengden øker, altså, eller en prosentvise økning i pengemengde tilsvarer en prosentvise økning i prisene. Sagt på en annen måte, hvis du øker pengemengden mye, så vil også prisene øke mye. Så du må da passe på å ikke endre pengemengden mer enn at du har kontroll på den prisveksten den pengemengdeendringen gir. Og da vi tilbake til dette her, at holder du pengemengden kontrollert, så vil også prisnivået holdes kontrollert. Dette er en av de teoriene og modellene som da boka presenterer. Ja, da tar vi pause. Ja. Dette som jeg prøvde å forklare i stad med litt andre ord, og som vi brukte onkel Skrue og Donald som eksempel på, det kan vi jo gjøre litt mer akademisk da, gjennom å vise denne figuren her. Men det, denne figuren, den forteller oss jo akkurat det samme. Og det er det at hvis nå pengemengden øker, hvis nå... For da er jo liksom logikken bak dette her da, i forhold til denne figuren, at, og som dere har diskutert i de to kapitlene, eller tre kapitlene som Marius tok for seg, altså når Norges Bank tilfører økonomien mer penger, så er det en slags teknisk operasjon som innebærer at rentene blir lavere. Når rentene blir lavere, da vil altså det virke positivt på etterspørselen. Når etterspørselen går opp, så går også etterspørselen etter penger opp. Og når etterspørselen etter penger går opp, så går prisen på penger i været. Og det er det denne figuren her da forteller oss. At så lenge du da stimulerer økonomien gjennom rentenedsettelser, så øker du pengemengden. Det gjør at, jeg tror jeg hadde rett. Ja, da det ser du. Ja. Så for en gangs skyld så... Ja. Ikke sant? Når endringen i pengemengd er større enn null, tilfører økonomien mer penger, det øker etterspørselen. Vi øker etterspørselen, og tilbudet ligger fast, så går prisen på penger opp. Akkurat det samme som denne figuren der også. Men der, her utløses det av da, altså rentenedsettelse og økt pengemengde. Ja, den var vi innom. Og disse figurene som kommer nå er egentlig mye det samme. Det er det samme. Det er tilbud og etterspørsel. Og øker du etterspørselen uten at tilbudet økes, så vil vi etter hvert få et skjæringspunkt med et høyere prisnivå, og da kommer den inn der. Men så kunne vi også tenke oss da at det er det som kalles for tilbudsinflasjon. Igjen, dette at rørleggerne legger på prisene sine, fordi de har fått da kostnadsøkninger på innsatsfaktorene som ligger i rørleggertjenester. Det innebærer at vi får skift i tilbudet mot venstre med et nytt skjæringspunkt som gir da høyere priser. Altså, alt annet likt, økte priser vil da redusere den økonomiske aktiviteten fordi da etterspørselen blir lavere når prisene blir høyere. Så her må vi skille mellom det som kalles for tilbudsinflasjon, da er det kostnader som påfører prisoppgang på produksjonssida mot dette som er etterspørselsårsaker. Det er hvor etterspørselen etter varene stiger, som presser prisene oppover. Pris presset opp av etterspørselen, pris presset opp av tilbudet. Ja. Så er det i boka presentert noe som kalles for Phillips-kurven. Phillips-kurven er egentlig ikke så veldig komplisert å forstå. Den sier det at det er en sammenheng mellom arbeidsledighet og prisstigning, eller inflasjon. Og hvor tanken er den at hvis det er arbeidsledighet, da er det liten aktivitet i økonomien, da er det lavt press i økonomien og lave priser. Så arbeidsledighet forårsaker da lave priser. Hvis det er liten arbeidsledighet, da er det stort press i økonomien, da får vi inflasjon og prisstigning. Og det er illustrert gjennom denne figuren. Og her er det da brukt figuren som sto i boka, hvor U-en står for unemployment, arbeidsledighet. Skal vi se. Forhåpentlig står her da. Arbeidsledighet I prosent, deflasjon. Ja, det gjorde den heldigvis, fordi den står på, det figur 12. Skal vi se, vi har en... Vi har den, eller vi har den på side 380 I en variant. Og så har vi den kanskje enda et sted. Nei, vi har den I en lineær variant på side 380. Og så den her da, den ikke lineær, men den kurvet sånn. Men da har vi altså arbeid, vi kan godt bruke figuren I boka og se på denne steden, men vi har arbeidsledighet langs denne aksen. Og så har vi prisstigning langs denne aksen. Og så kan vi like gjerne da slå over på, eller slå opp I boka på side 380. For da har vi... ...figuren som ser sånn ut. Og da sier jo denne figuren det at, ja... ...hvis arbeidsledigheten stor, så vil... Prisstigningen være liten. Hvis arbeidsledigheten liten, da vil prisstigningen være høy. Logikken bak dette jo den at ja, igjen bruker vi rørleggerne. Hvis det mange arbeidsledige rørleggere, ja, da det ikke særlig press på prisene I rørleggerbransjen. Men hvis det få arbeidsledige rørleggere, det vil si at det de I arbeid. Ja, når det nærmer seg, hvis det ikke noen, noen arbeidsledige rørleggere I det hele tatt, da det press I markedet, da vil det forårsake prisstigning. Og så det da dette dilemma her, da, for da det I prinsippet slik at som politikere oppe I dette, så har du da noen økonomiske målsettinger, eller andre mål I den økonomiske politikken, og der sier han at lav arbeidsledighet, det en målsetting I den økonomiske politikken. Samtidig også lav prisstigning en målsetting. Og da harmonerer ikke det helt med denne figuren, for denne figuren sier at her må vi egentlig velge. Vil du ha en lav prisstigning, ja, da må du akseptere høy arbeidsledighet. Og så har dette vært testet ut gjennom mange tidsperioder og mange steder. Det virkelig sånn at disse to følges at på denne måten? Og da har det vist seg at I enkelte perioder så har det vært vanskelig å oppnå disse målsettingene samtidig. I andre perioder så har det ikke vært så vanskelig. Har vi Norge som eksempel, så har vi hatt en lengre periode med lav arbeidsledighet og lav prisstigning. Så det slår jeg da. Hypotesen som ligger bak Phillips-kurven. Men at det slik at vi når vi får da press I økonomien, så vil det ofte forårsake uheldig prisoppgang. Og det kan vi, bør vi ikke å forklare vanskeligere enn å bruke da rørleggerbransjen eller håndverksbransjen som eksempel. Ja, da tror jeg ikke vi skal si så veldig mye. Det var det jeg hadde tenkt å gå gjennom, om inflasjon og prisstigning. Jeg begynte I sted å si litt om hvordan jeg ville ha forberedt meg til eksamen. Da må vi huske på det I år, at I år så har vi ikke lov til å ha med noen hjelpemidler. Eksamen på 4 timer. Og det da nok en gang kun disse kalkulatorene som står på den oversikten på, I fronterommet som dere har lov til å ha med dere. Men så sa jeg også at når det gjelder kalkulator, så trenger dere ikke noe annet enn en pluss minus dele gange kalkulator. Det alt dere har brukt for. Det nok slik, eller det slik at oppgaven I år blir litt annerledes enn oppgavene før. Og det henger jo sammen med den endringen som nå I forhold til ikke noen hjelpemidler og 4 timer. Så det litt forandringer sånn sett I oppgaven. Denne oppgaven vil komme til å bestå av to altså det to oppgaver. En oppgave 1 og det en oppgave 2. Oppgave 1 har da i alt 1, 2, 3, 4, 5, 6 delspørsmål. Så oppgave 1 teller 30% og har 6 delspørsmål. Da betyr det nødvendigvis at oppgave 2 teller 70%. Så den oppgave 2 er jo sånn sett da veldig viktig. Og den oppgave 2, den har i alt 4 delspørsmål. Begge oppgavene selvfølgelig hentet ifra det som vi har gått gjennom denne våren. Og det en kombinasjon av litt regning, ja. En gang til, hvis du ikke klarer oppgave A, så... Nei, sånn det ikke. Nei, det ikke sånn at liksom, hvis du ikke får til en A, så får du ikke til noe av det andre. Hvis det var det du mente. De henger ikke sammen sånn sett. Men, nei, altså, de gjør ikke det. De gjør ikke det. Så du kan liksom gjøre feil et sted, og så kan du gjøre riktig i neste oppgave. Ja. Og jeg tror vel det riktig å si at oppgaven da, den liksom litt, altså det er litt mindre regning enn hva det har vært før. Litt mindre regning. Men det betyr ikke at ikke regningen vi har gjort før, og som vi har forberedt oss på, til god hjelp når oppgaven skal besvares. Men det er litt mindre sånn at det liksom et svar med to streker under. Litt mindre et svar med to streker under. Det går mer på i hvilken grad vi liksom har forstått hovedlinjene i pensummet. Og det derfor jeg sa til det at jeg tror det veldig viktig at når vi forbereder oss til eksamen, så har vi liksom oversikten over hovedlinjene i dette pensummet, altså rett og slett hva dette dreier seg om. Hva det dette dreier seg om? Hva det de ulike kapitlene i boka dreier seg om? Så kan det sågar være oppgaver som kan besvares da med innslag ifra flere av kapitlene i boka. Så, ja. Og ikke noe sånt noe her. Det ikke sånn flervalgseksamen. Ikke noe sånt noe. Nei, nei. Nei, da, det var vel en eller to oppgaver for noen år siden hvor det var, altså den ene oppgaven var flervalg, hvor du skulle krysse av for rett, men det ikke noe sånt noe. Det helt vanlig eksamen. Ja. Det noe dere lurer på, Anten, at dere vil gjerne vite mer om eksamen, så, men det ja. Det er to som har undervist, som har lagd denne oppgaven. Ja. Så, Ja, det vel ikke helt klart, men det interne sensorer. Så da... Når det interne sensorer, så betyr det vel at Ari ser for ord med lager, i hvert fall. Og så er det jo slik at når den kommer til karaktersetting på en sånn oppgave, så er det jo flere ting en ser til. Og ikke minst, hvordan kan du si gruppen som helhet har gjort det? Ikke sant? Hvis da oppgaven har vært for lett, så ser du det veldig fort. Hvis oppgaven har vært for vanskelig, så ser du det veldig fort. For det har jo liksom noe med hvordan det ser ut totalt sett. Så dere kan jo synes at dere har gjort en kjempegod oppgave. men så blir det skuffet til eksamen likevel, og det kan henge sammen med at alle, eller veldig mange andre også har gjort det kjempegodt, eller gjort det bedre enn dere, slik at det på en måte kommer litt uttrykk i sensuren. Men det slår jo den andre veien. Hvis dere synes dere har gjort det fryktelig dårlig, så kan det hende at gruppa som sådan har gjort det relativt svagt, og da vil også det hensyn tas i motsatt retning. Så liksom det aldri godt å vite, før en får sensuren og sett løsningsmomentene, hvordan det faktisk... Altså, når du får karakteren så skjønner du hvordan det har gått, men altså det er vanskelig å vite, før en har fått sensuren, hvordan dette faktisk har blitt karaktermessig. Og så er det, og sånn er det dessverre, det er alltid litt mer spenning til en eksamen når det da er endring i eksamensform. Det er, slik er det altså. Det er, men det kan slå begge veier. Det kan slå positivt ut ved at sensorene da er snille blitt, fordi at de har ingen tidligere å se til. Det kan slå ut negativt på en måte at sensorene har blitt strengere, men altså... Slik er det.
Ja.
Men jeg sier nok en gang dette her, at jeg tror enda mer enn før, så er det viktig at vi liksom har litt sånn, ja, litt sånn oversikt over hva dette faktisk dreier seg om, kapittel for kapittel. Slik at når vi får en oppgave, så ser vi at ja, dette må jo være en oppgave som da er hentet ifra det og det kapitlet. Og det kapitlet dreide seg jo om de og de tingene. Ja. Og så er det jo dette med bruk av figurer. Det er klart at det er ofte en styrke i besvarelsen. Dette her å vise ting på en figur, i stedet for da å, jeg håper jeg skulle forklare alt med ord. Det har noe med, og det er jo derfor, når vi blar denne boka her da, så er det jo, det er jo fryktelig mye figurer. Og det er jo fordi at, ja, dette er et emne hvor veldig mye forklares med grafiske fremstillinger. Ja, andre ting. Så er jeg er på jakt etter en studentassistent i mikro. Jeg vet ikke om det er tidspunktet for å ta opp det, men jeg gjør noe det også. Vi skal ha en, eller jeg må ha en studentassistent til høsten i mikro. Så hvis noen er interessert i det, så... Det går an å være to, ja. Ja da. Mm. I potetregning, var det du sa? Nei. Og prosjektledelse, om det ser jeg ikke bort fra, men det er en Per Halmbrast som skal det. Ja. Nei, jeg vil ikke si at jeg forventer korte svar, men jeg forventer ikke noe spesielt, men jeg synes det er en fordel. Det er en fordel om dere bruker figurer, og det er en fordel ofte hvis dere greier liksom å formulere svar i form av punkter. Altså der hvor det er, ligger det rette for det liksom, ja, strekpunkter. Det gjør det. Altså mange av dere skriver pent, men det er også veldig mange av dere som skriver forferdelig stygt. Og det er ikke så lett for oss å sitte og lese, altså, hos enkelte av dere. Så hvis dere skriver stygt, da er det enda viktigere å heller skrive litt mindre, da, og noenlunde forståelig å bruke punkter. Og smilefjes og god sommer og sånn, det er ikke noe vits i å skrive det på slutten. Det er noen som gjør det også. Det er, ja da, god sommer og god ferie. Og det er hyggelig det altså, men ikke gjør det. Ja. Bruk tida godt, og det er jo, Det er jo... Ja, nei, bruk tida godt. Ja, da sier jeg bare... Og det er 18. mai, det er jo en fin dag å eksamen på. Det er, da kan dere sitte... Da kan dere sitte og forberede det godt 17. mai. Da er det lite annet å gjøre, så... Ja. Nei, men da gir vi oss. Men igjen, ja, jeg glemte å si det. Altså, den som måtte være interessert i å være studentassistent i mikroøkonomi, så synes jeg det er kjempefint hvis det er noen som melder seg. Det er vel ett krav. Jeg tror dere må ha en karakter, altså dere må ha en B eller bedre. B eller en bedre. Og det er det, må jeg, det vet dere, at det er ikke det dummeste å ha på CV sitt, det altså. Har vært studentassistent, det er ikke dumt. Så for all, send meg en mail hvis dere er interesserte. Vi vil veldig gjerne ha han på plass før, om ikke så lenge, før ferien. To studentassistenter?
Ja.
Ja, jeg tror vi kan få til det hvis vi... Ja, for det vi gjør er jo at vi lager et opplegg altså med timelister og sånn, så da må det være liksom... Da blir det jo, skal det jo utgangspunktet bli mindre timer på hver enkelt, men kan gå sammen om det. Og det er jo... Det er jo så gjør sånn som en William... han ja, har gjort det, og så er det å... Ja, rett å gå inn i så oppleggende med noen korte kommentarer. Det er jo ikke, så lenge vi har løsningsforslag, så skal det ikke være som... Så er det å kunne svare på spørsmål, og rett og slett, det har noe med å bidra til at studentene liksom senker skuldra litt. Det er dere mye bedre til enn meg. Det har vi oppdaget. Altså, det er avdramatisere det litt, og så er dere interesserte. Så. Men sender dere meg en mail i så fall? Ja, altså bruker jeg NTNU-adressen min. Så vil jeg i løpet av ja, noen uker ta en prat med dere også. Ja. Ja. Ja, jo flere, jo bedre. Ja, det kan være to stykker altså. Men det dere gjør da, at dere sender et par linjer på en e-post med studentnummeret deres, og karakteren dere fikk, for det må jeg nesten ha, og at dere er interessert, så får jeg se hvor mange som melder seg, og så tar jeg en prat med de to. Ja. Da blir jo halvparten omtrent så mye da, hvis dere er to. Og så da blir det skrevet skriver dere teamlister og sånn, og da skal du, er dere to å dele på det, så er jo det kjempefint det. Og det, jeg tror det bare er kanskje positivt. Ja, rettere opplegg nå. Mm. Det kan dere gå an å gjøre, eller at den tar liksom halve bunken hver, eller... Ja. Ja, nei, jeg tror ikke det er noe til hinder for at det er to stykker, altså, så... Men da er ikke det noe problem. Og du har vært det for Nivar nå, ja. Ja. Ja, men da har du erfaring i det. Har du vært det også?
Nei.
Mm. Nei, men da send meg en mail da, begge to. Yes.